habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen talaadaha bisha Sebtembar sanadka 2024, kuna waa 3 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a golaha wakiilada ee Soomaaliland oo maanta diiday xasaanad qaadista xildhibaan maxamed abiib iyo eedihii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ee Soomaaliland.
xogtii koolamtidaa gaari waayey, maantaan aan qaadnay hawshaasi way dhammaatay. waxaan madaxweynaha u sheegayaa haddii 24 saacadood mudanahaas uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii, isaguna madaxweyne ahaan maayo, waxa weeyaan waana laga jawaabaya.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka.
dabcan waxba u dhibaysaa maadaama si doorashadu aada la iskugu dhow yahay, saddexaas gobolna ay yihiin gobolada aada iskugu haya, Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania. Michigan ay degan yihiin ilaa dad ka badan 200,000 oo asalkooda kasoo jeeda bariga dhexe, iyo dad badan oo muslimiin oon xataa bariga dhexe kasoo jeedan oo inta badan u orodaya xisbiga demuqraadiga.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan labada xisbi ee ugu waaweyn Maraykanka oo kasii shakisan xalaalnimada ay ku dhici karto doorashada madaxtinimo ee soo socota. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku jira barnaamijkii Umuraha Maraykanka ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan degdega oo ay hargeysa ku yeesheen ku diiday codsi uu horey ugu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha Soomaaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanadda lagaga qaado xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada. go'aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada Soomaaliland ay garoonka caalamiga ee Hargeysa ka qabteen oo ay xidheen xildhibaanka. 7-10 mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10 ka midii ay diideen eedaha loo soo joodiyey xildhibaanka. 3 mudane ayaa taageeray, halka 2 kalena ay ka aamuseen. golaha waa go'aanka ay meesha ka saaraya dacwadda ka dhankaa xildhibaan maxamed abiib ee baarlamaanka hortaalay. xildhibaanka oo hadda ku jira jeelka Mandheera ee magaalada Hargeysa ayaa xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliland uu horey ugu eedeeyey khiyaano qaran, sumcad dil ciidanka Soomaaliland, taageerista cadowga Soomaaliland, iyo inuu ka hor yimid danaha qaranka. xiisad ka dhalatay xadhigga xildhibaan maxamed abiib ayaa hadhaysay kalfadhigii golaha wakiilada ee maanta, iyadoo la arkayay qaar ka tirsan xildhibaanada oo isu gacan qaadaya. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Lammy ayaa sheegay inay jirto halis cad oo ah in hubka qaar loo isticmaali karo si loo sameeyo ama loogu fudeeyo xadgudub ba'an oo ka dhanaa sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda Gaza, sidau hadalka u dhigay. laakiin xogayaha gaashaandhigga Britain John Healey ayaa sheegay in maanta in joojinta 30 ka mid a 350 shati ee dhoofinta hubka ee Israel aysan wax saameyna ku yeelan doonin ammaanka Israel, sida uu sheegay. militariga Israel ayaa dhinaciisa sheegay inay dileen dagaalyahanna ka tirsan Xamaas oo ka qayb qaatay weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday Israel. militariga Israel ayaa maanta oo talaada ah war-saxaafadeed ku sheegay inay dileen Axmed Fawzi Wadiya oo ah hogaamiye ka tirsan cutubka kamaandoosta ee Xamaas. dhinaca kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta oo salaasa ahayd inay ka guuleysan doonaan dagaalka ay kula jiraan Xamaas. hadalkan ayaa yimid maalinun kadib markii dowladda Britain ay ku dhawaaqday inay joojinayso qaar ka mid a hubkii ay u dhoofin jirtay Israel, iyadoo ka walaacsan in loo adeegsado hubkaasi weerarada Gaza ka socda. ugu yaraan 192 qof ayaa ku dhintay isku day ay maxaabiisi ku doonayeen inay kaga baxsadaan xabsiga weyn ee caasimadda dalkaasi Congo. dadka dhintay ayaa intooda badan ku dhintay isfuurashadii meesha ka dhacday. qiimeyn ku meel gaar ah ayaa muujinaysa in 24 maxbuus lagu toogtay rasaas digniina, taasi oo lagu riday iyagoo isku dayay inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee magaalada Makala magaalada Kinshasa subaxnimadii Isniintii ee shalay waa xabsiga Makala ee magaalada Kinshasa. Wasiirka arrimaha gudaha Congo ayaa ku sheegay warkan fariin uu soo dhigay bartiisa X. Makala waa xabsiga ugu weyn Congo, ayaa qaada 1,500 qof, waxaana ku jira in ka badan 12,000 oo maxbuus, kuwaasi oo intooda badan sugaya maxkamad, sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhammaantiinba. Sidaad warkaygaba ku maqlayseen, golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan degdeg ah oo hargeysa ku yeeshay ku diiday codsi hore ugu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanada lagaga qaado xildhibaan Maxamed Abiib. Go'aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada Soomaaliland ay garoonka hargeysa ka qabteen oo ay xidheen xildhibaan Abiib. 7,000 mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10,000 ka mid ahi ciidida eedaha loo soo jeediyey xildhibaanka. 3 mudane ayaa taageeray, halka 2 kalena ay ka aamuseen, sida warbixintan ku eegayay wariyaha V O Hargeysa Xamse Cali Jezo.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta laalay codsiga uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud oo ahaa in xasaanada laga qaado xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Kan fadhigii maanta oo ay soo xaadireen 7,000 xildhibaan waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon. Waxaana in xasaanada laga qaado xildhibaanka diiday 10,000 mudane, waxa ogolaaday 3 mudane, waxaana ka aamusay 2 mudane. Guddoomiyuhuna muu codayn, sidaasina waxaa ku biray soo jeedintii xeer ilaalinta ee ahayd maamuska xayuubinta xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore guriga wakiilada ayaa si adag uga hadlay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Xildhibaan Cabdikariin Aadan Cumar Cambe ayaa sharci darro ku tilmaamay xadhigga xildhibaanka, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
waxa weeyaan in yar ayaa jirtay oo marmarsiy ahayd oo uu madaxweynuhu marmarsiyey ka dhiganayay oo ahayd in go'aan laga gaaro annagu ka guddi joogtaahan waa nagii go'aanka ka soo saarnay soo jeedinta ah warqaddii xeer ilaalinta soo qortay waxay ahayd mudanayaasha goluhu inay cod u qaadaan codkii koolamkiibaa gaari waayey. Maantaan aan qaadnay hawshaasi way dhammaatay. Waxaan madaxweynaha u sheegayaa haddii 24 saacadood mudanahaasi uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii isaguna madaxweyne ahaan maayo, waxa weeyaan waana laga jawaabayaa.
Xildhibaan Saciid Sokoy oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ayaa xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib ku tilmaamay mid xaaraan ah, waasta uu hadalka u dhigay.
Xildhibaanku waxa uu ku fadhiyaa halkan cod shacab oo uu u ogolaaday distoorku inuu ka turjumo wax kasta oo sare u qaadaya mujtamaciisa inuu golaha keeno ummaddana u soo bandhigo. Ama ha ahaato sixitaan uu wax saxayo, ama ha ahaato daliil uu cid daliilayo, ama ha ahaato cid uu sare hadalkeeda u qaadayo, ama ha ahaato cid uu sare hoos u dhigayo, xildhibaanku fikirkiisa waa u xor. Lagumana aha inaad fikirkaaga aad tidhaahdo. Haddii aanu fikirkaasi aanu ahayn mid kitaabka qur-aanka ah ee uu ku dhaartay ka hor imanaya, sidaa laajirgeed waa xaaraan maqdaca in xildhibaan xasaanad leh diyaaradda hoosteeda laga qafaasho oo lagu rido jeel ay ahayd in la geeyo oo qura dadka dambiilayaasha ah ee xukun ku dhaco.
Insta kale war saxaafadda qura-aalo oo ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa xildhibaan Maxamed Abiib ku eedeystay in markii la qabanayay uu dembi faraha kula jiray, isla markaasna ay golaha wakiilada u soo gudbisay codsi, balse aanu golaha wakiiladu ka jawaabin. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xamse. Dhinaca kalena, qaar ka tirsan odayaasha gobolka Awdal ayaa aragtidooda ka dhiibtay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib.
Dareenka shacabka maanta ayaa aad buu kacsan yahay. Dadku may filayn, shucuubtoodu way kacsan tahay. Magaalada waa laga dareemayaa markaad dhex marto. Aniga laftigaygu maan filayn, waayo madaxweynuhu si fiican buu gobolka u soo dhaweeyey. Marka lama filayn waqtigan oo muddo yar oo kooban ay ka hadlay doorashadii in dowladdu wax shacabka kicinaya ay ku dhaqaaqdo, arrinkaas arrin bulshadu aad uga soo horjeesatay weeyaan magaaladana waad ka dareemaysaa meherada badan baa xidhan maanta dadku ganacsigu sidii hore uma shaqaynayo marka wallaahi wax bee kulay lala yaabo weeyaan waan ka xunnahay
runtii waxaan aad iyo aada ugu xunnahay xildhibaan maxamed cabiid yuusuf oo ah xildhibaanadii aan dooranay oo si khalada aan sharciga waafaqsanayn lagu qabtay shalay airportka magaalada Hargeysa diyaaradda hoosteeda isagoo safar ah kasoo degay dibadda dalkiisa yimiday ayaa si ahmaqnimo ah oo qafaasho ah lagu qaaday shalay. Runtii wax aad iyo aad loogu fajacweyey aadna loola yaabay muxuu ahaa muuqaalka halkaa ka socday inakaa markii la qabanayey wixii madaxa loo geliyey iyo sidii loo qaaday xildhibaan xasaanadiisii wata dalkiisii yimiday oon falu gacanta kula jira oo aanu jirin sidaa loo qabtarto wagii koowaad ee ka dhacda jamhuuriyadda Soomaaliya. Aad iyo aad baan dareen weyn baan ka qaadanay haddaan nahay gobolka awdog ama aan nahay uqaashaysii dareen weyn baan arkaasi ka qaadanay. Runtii waxa weeyaan waa isku day gobolka awdog looga jeedo oon ahayn wax dhaafsan abiib wey maxamed abiib dhaafsan wey waxa meesha ka dhacay. Waxaan leenahay war dowladii Soomaaliland ama dadkii caqliga lahaa ee dalka ka jeedinayay maxay u daawanayaan arrimaha noocaas. Waxaan malaynayaa inay tahay kala kaxayn waan ogeyn sool baan ogeyn sidee ku tagtay iminkana waxaa la bilaabayaa awdal ayaa la bilaabayaa. Waxaan leenahay dee Soomaaliland waxaa naga dhexeeyey waxaa calanku ahaa wax kaloo naga dhexeeyey ma jirin masrafka idiga ahaa idiga haystay idiga gebigaba wax ka ahaa laakiin waxaa naga dhexeeyey maradeed calanka ahayde muuse calanka inuu noo kala jaray sida ogaada. Waxaan leenahay haddii arrinkaa si degdega wax loogu qaban waayo wixii ka yimaada dowladda imika joogta mas-uulka ah.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Muumin iyo Caaqil Faarax oo ka mid a odayaasha deegaanka oo v o-da ugu waramay magaalada Buurama. Haddaba muxuu sharciga Soomaaliland ka qabaa in la xidho xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha VOA-da Hargeysa Xamse Cali Jeesto u weydiiyey garyaqaan Tawakal Ibraahim Maxamed oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Horta xadhigga xildhibaanku si guud waa sharci darro qodobka 25-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qof farqada koowaad waxay leedahay qofna xorriyadiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. Xeerkuna marka waa dastuurkeeni, dastuurkuna waa xeerka ugu sareeya dalka. Marka shacab iyo qof xasaanad laba si guud qodobkaasi wuxuu sheegayaa inaan horta si aan xeerka waafaqsanayn aan sinaba looga qaadin xorriyadiisa oo xorriyadu waa qaali. Walaal haddaan usoo noqono su-aashana xildhibaanka ma la xiri karaa? Horta eed baa jirtay laga gudbiyey oo sharci darro ahayd oo xilaliyaha guud ka gudbiyey xildhibaanka, taasoo aynu aanaynano inay sharci darro ahayd sababtoo ah iyadoon baadhisba lagu sameynin xildhibaanka ayaa eediisa la sameeyey. Sida caadiga ah xeerkaabka ciqaabta marka la joogana booliisku marku baadhista soo sameeyo ayaa ka gadaalba uu gungaadhka waxa la yidhaahdo soo dhigo ayaa xeer ilaalintu eeda samaysaa, markaa ka gadaal baa loo gudbiyaa maxkamadda si loo ogo qofka eeda laga sameeyey. Kanna waa xildhibaano qodobka 94-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka la baadhi karin, la xayiri karin, lana xidhi karin ilaa ogolaanshiya laga helo golaha wakiilada. Xataa baadhistii waa in ogolaanshiyo marka hore laga helaa golihii uu ka tirsanaa ama golihii wakiilada. Sidoo kale xeerosaadka goluhu wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka loo dhaafayn golaha sinaba, oo markuu golahu xasaanada ka qaado ayaa wixii tallaabo ayaa kale la qaaday.
Goormaa la xiri karaa qof xasaanad leh amba xildhibaan ha noqdo amba qof kale oo mas-uul dowladeeda? Sharciga Soomaalilan ma qabaa in xasaanadii qofkii oo wataa in laamaha ammaanku ay sharcigu heli karaan in la xiro?
Walaal xildhibaanka ama qofka xasaanada leh ama qareenahaada ama xildhibaanahaada ama sirgaal ciidanahaada ama wasiirahaada ama cid kaleoo xeerarkeenu xasaanad siiyeen ha ahaaday, qofka waa la xidhi karaa ha isagoo xasaanad leh. Laakiin waa goorma? Waa marka walaal uu dembi faraha kula jiro. Madaxweynaha qaranka waa head of state-ki ama odaygii qaranka ugu sarreeyey, haddii la arkay isagoo fil dembiyeed faraha kula jira waa la xidhayaa. Dastuurkaana damaanad qaaday qodobka 94-aad ee dastuurkuna xildhibaanka markuu si gaara xasaanad iyo dhowrsanaantiisa uga hadlayo waxuu yidhi xildhibaanka lama xidhi karo, lama baadhi karo, lamana xayiri karo haddii aanu farax dambi kuli jirin marka farax dambi kuli jiro waliba waxa la maraya golaha inta si inta la xiro ayaa isla si degdeg ah golaha loo horgeynaya oo adii golaha muqayim ka xata golaha joogtidaaba loo horgeynaya adii golaha caadiga ah oo fasax ku jiro marka taliftiida hadda isagoo dambi farax kuli jira hadii la xiro oo la qabto waa in markaba inta booliisku qaado ama cid dawada inta qaado waa in la horgeeyo walaal golihii si xasaanadi looga qaado si degdeg ah oo marka loo maxkamadeeyo hanaankii marka xeerkan halka ciqaabta marka la joogo qodobka 33aad dambiyo badan baa jira oo sawt hay walaal oo ay kamid tahay hadii la arko mas'uuliyo reeb sameynaya ama qof si sameynaya
madama oo sheegtay qaabka loo qabtay xildhibaanku inaan waafaqsanayn xeerarka uu yaalo Soomaaliland waxda garsoorka iyo maxkamadaha marka la horkeeno maxay noqonaysaa qodobada ay ku xukumi doonaan
salaahan waa in qodobka 32aad ee dastuurku xuri qofka xurriyada laga qaaday waa in 84 saacadood gudahood lagu horkeeyaa maxkamad oo dowlad 84 saacadood marka haday taafto already waa sharci darro maxkamadda la horkeeyaa marka waa inay xurriyadiisa u celisaa iyadoo dabaqaysa marka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya marka hanaanka loo soo xiray xildhibaanka hadii aanay sax ahayn oo aan la soo marin nidaamkii caadiga ahaa ee maxkamadda la horgeynayo baa ka go'aan gaarisa oo ee procedure-ka iyo waafajinaysa dastuurkeena isla markaana xurriyadiisa u celinaysa waa hadii aan la soo marin hanaankii sax lahaa ee ay golaha la horgeeyay xasaanadda laga soo qaaday inta ka galaala aan maxkamadii la keenin ee qodobka 32aad ee dastuurku sidoo kale wuxuu sheegayaa qofka xurriyada laga qaaday waxa ugu horeeya ee dastuurku siiyay waa inuu la kulmo qareenkiisa qareenkiisa difaaca marka imika xildhibaanka waa in loo ogolaadaa xataa hadii la xireyba oo ay dacdayba aan xasaanadii loo soo marin golihii waa in loo ogolaadaa marka koobaad dastuurku xataa wuxuu ku horeysiyaa qareenka ehelkiisa waa in loo ogolaadaa qareenka inuu la kulmo qareenadiisa cidii markaas iga difaacaysa ehelkiisa iyo cid kasto oo u baahdo marka xuquuqaha aasaasiga ah ee dastuurku sii horta waa in eedaysan haasi guud la ilaaliyo marka hadii ay kasoo talaabsadeen booliiska ama hay'adaha inoo qaabilsan xiristo hadii ay kasoo talaabsadaan hanaanka sharci maxkamaddu baa iyadu gaar-gareynaysa iyo xeer ilaalintii baa gaar-gareynaysa oo ilaalinaysa sifo sharciyo la soo maray hadii marka la soo aan la soo marin sifo sharciyo xurriyadii way u celinaysa maxkamaddu seen ku rajaynayay
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Tawakkal Ibrahim Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA Xamsa Cali Jeesto wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan VOA Washington howlgalka qaramada midoobay ee taageera Liibiya ayaa sheegay inay wada hadal ku yeesheen Tripolis nintii si ay gacan uga geystaan xalinta mushkiladda ka taagan bangiga dhexe ee dhalisay xannibaadda wax soo saarka saliidda dhibaatadan ayaa noqonaysa tii ugu xumayd ee la kulanta Liibiya marka laga hadlayo dhoofinta saliidda warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Sahra Cidla Noor
howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa kulankan ay ku qabteen magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya uga dan lahaa si dib loogu xaliyo qalalaasaha ka taagan bangiga dhexe ee dalkaasi qalalaasahaasi oo caqabad muuqata ku noqday wax soo saarka saliidda iyo shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi ee dhoofiya saliidda warbixin ay soo saareen howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa lagu sheegay in wadatashigii ay sameeyeen ee soo bilowday Isniintii shalay ay ku soo idleeyeen isfahan buuxa isla markaana labada dhinac ay isla qaateen heshiis hordhaca si loogu gudbiyo inay dib u eegis ku sameeyaan xubnaha gudiyada labada dhinac heshiiskaasi ayaa lagu wadaa in si xiiqiisu dhamaado salaasadan maanta mudanayaasha ka tirsan golaha wakiilada dalka Liibiya iyo golaha sare ee dalkaasi oo isku dhinaca iyo mas'uuliyiin ka socda golaha madaxtooyada oo dhanka kale ah ayaa ka wada qayb qaadanayay kulankan ay qabteen howlgalka qaramada midoobay kulanka oo muddo dheer socday ayaa bilowday subaxnimadii hore isla markaana socday ilaa goor dambe oo habeenimadii sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen bangiga dhexe ee dalka Liibiya hadii dhinacyada wada xaajoodkani khuseeyay isku afkartaan kuna heshiiyaan waxyaabaha kulankaasi ay ku kala duwanaayeen dadweynaha Liibiya waxay dareemi doonaan midhaha ka soo baxa kulankaasi isbahaysiga bariga oo ka kooban mudanayaasha golayaasha baarlamaanka oo uu hoggaamiyo Agila Saalax iyo ciidamada militariga dalkaasi oo uu hoggaamiyo Khaliifa Haftar ayaa si weyn uga hor yimid golaha madaxtooyada ama maamulka oo fadhigoodu yahay magaalada Tripoli oo iyaguna dhinaca kale ah. Hakinta ama xanibaada ay garabka bariga ku soo rogeen soo saarista saliida waxaa cunuqabateen dhaqaale ku tahay golaha maamulka ama madaxtooyada, sidoo kale waxa ay ku keenaysaa korontada oo muddo dheer maqnaata iyo shaqada goobo muhiim ah oo istaagta. Shirkadda dalkaasi laga leeyahay dawladda maamusho ee saliidda ayaa sheegtay in natiijadii ka dhalatay joojinta wax soo saarka saliidda ee khilaafkaasi salka ku haysay ay noqotay 8-kii August, in ka yar 519,000 oo barmiil oo keliya lasoo saaro, halka wixii ka horreeyey 26-kii August ayna dhaaftay ay ka ahayd 999,000 oo barmiil in lasoo saaro. Hoos u dhaca intaasi leegina waxa uu dhacay 3 bisha gudahood. Lacagaha ku lumay hoos u dhaca wax soo saarka saliidda waxaa lagu qiyaasay $120 million. Qadarka wax soo saarka saliidda ayaa lagu qiyaasay inuu ahaa 20-kii bishii July, ku dhawaad 1,000,000 iyo barbar mil in lasoo saari jiray. Khilaafkaasi cusub ayaa ragaadiyay heshiiskii muddada dheer ee 4 sannadood socday ee saliidda lagu soo saarayay, kaasi oo markii dambe xubnaha OPEC ay kala raaceen garabyada bariga iyo galbeedka ee dalkaasi, kuwaasi oo muddo dheer dalka Liibiya ku loolamayay isla markaana ay kala taageerayaan dowladaha Ruushka iyo Turkigu.
Aad iyo aad umaasantahay Sahra Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. برنامج أب وحاو قبطة ميت كميدة برنامج شيدة هو وين صباح ذي إدالك جانا بلسة وحا دتك وحدعا أي أذيك سيدين جرات كمع ملكا أما AI يسون أكيسين عود كيساسي أي حيسيسيو بدعوين وغسميان تدك وحفلان غيية أي كدقي إنتي سلسلة تكنولوجية دان لو أذيك سنكرو إلا غفا فيو وركبين أبوركا حيليغا لغو جرد دورر شادة دالك جانا إدعي سا بيش ديسمبر. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa akran nooga soo diray Sinaano Tord oo VOA da ka tirsan, waxa soo koobaya Abdulxakiin Maxamuud Shirwac.
Financing conditions are not favorable and you've been forced.
Studio CTFM ee magaalada Accra ayaa codka Bernard Abley uu ka soo gaaray kumanaan qof oo reer Ghana ah maalin kasta oo shaqo, iyadoo ay berber joogaan kooxdiisu, ayaa ninkan qabtay barnaamijyada raadiyoga iyo weliba TV-gu uu ku gaaraa dalkaasi shawgiisa uu ku guuleystay abaalmarinta ee City Breakfast Show iyo weliba shawgiisa TV-ga ee loo yaqaano The Point of View. Bernard Abley oo arrinta ka hadlay ayaa yidhi,
I use a talk program platform to raise important development issues, but I also use the power of good interviews.
Waxaan adeegsadaa barnaamij laga hadlo iyo madalla si aan u gudbiyo arrimaha horumarka muhiimka, balse sidoo oo kale waxa aan adeegsadaa awoodda waraysiyo wanaagsan si aan wax weydiiyo kuwa noo shaqeeya si xaqiiqdii loo helo isla xisaabtan. Hase yeeshee isla xisaabtankaasi ayaa laaftuumay. Waa kan mar kale Bernard Abley.
Somebody called me and said, Bernard, I'm calling to check on the sex enhancement medicine.
Qof ayaa isoo wacay oo yidhi, Bernard, waxaan kuu soo wacayaa inaan hubiyo daawo galmada xoojiso oo aad kaga hadashay barnaamijkaagii TV-ga ee 7 hore. Aniguna waxaan idhi, oo waa maxay waxa aad ka hadlaysaa? Abla ayaa sheegaya in burcadu ay adeegsadaan farsamooyinka garaadka macmalka si ay isaga dhigaan codkiisa iyo weliba barnaamijka uu qabto, kadibna ay ku baahiyeen Facebook-ga si ay uga dhigaan wax run ah iyaga oo isticmaalay hordhaca barnaamijkiisa.
Welcome to the Point of View. This is your favorite current affairs show on television.
Haseyeeshee, halkii uu kaga hadli lahaa arrimaha taagan ayaa noocan garaadka macmalka ahi uu soo gudbiyey wax soo saar. Waa kan mar kale Bernard Abley, wariyaha CTFM.
This is me they're using. And then a voice that sounds like mine.
Kani waa aniga. Way adeegsanayaan kadibna cod u dhawaaqaya sidayda oo si uu u bartay sida aan u furo shawgeyga. Weeke Andoyo maaha oo ah saynisyahan kombiyuutarada iyo weliba cilmi baare ayaa xusay inay kordheen codadka been abuurka ah ee qofka la isaga dhigayo tan iyo sanadkii 2022, iyadoo agabkii lagu sameynayana ay haatan yihiin kuwa la helayo.
They charge you a dollar, which gives you access to train your clone your voice in like 3 steps.
Waxay ku xisaabinayaan $1, kaasi oo ku siinaya inaad codkaaga qof ku cajisho keliya 3 talaabo. Waxa aad ku celinaysaa 3 sadar, kadibna waxa aad haysataa codkii aad iska dhigaysay adigoo wax kasta sheegaya.
iyadoo lagu jiro sanad doorasho ayaa helitaanka garaadka macmalka ah ee kombiyuutarradu uu halis waaweyn ku hayaa nabadda iyo xasiloonida Gaana sida ay sheegeen dadka arrimaha falanqeeya. Intii lagu guda jiray doorashadii sanadkii 2022 ayaa wararka been abuurka ahi ay horseedeen xasilooni darro, iyadoo dhimashada ugu yaraana 8 oo qof oo lala xidhiidhiyey rabshado siyaasadeed la diiwaangeliyey. Dadka qaar ayaa ka warramaya in tiknoolojiyadda qofka lagu canjilo amaba la iskaga dhigo ay xaaladda ka dhigi karto sanadkan mid xun. City FM haddaba waxay u aragtay kororka wararka been abuurka, waxa aanay sheegayaan in dadka khaa'imiinta ay adeegsanayaan magaca iyo sumcadda warbaahinta si ay u faafiyaan warar been abuur ah. Sababtan daraaddeed, City FM ayaa keentay habab ammaanka ah si ay u muujiyaan wararka been abuurka iyo weliba waxyaabaha la jeelay sida sawirada iyo weliba sheekooyinka aadka u faafa. Iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda qaybta QR-ka ayay dhageystayaasha si fudud u xaqiijin karaan sawirada. Sidoo kale waxay tijaabinayaan mashruuca xaqiiqda lagu hubinayo oo ay maalgelisay safaaradda Denmark oo kaashanaysa xarunta Gaana ee horumarinta dimuqraadiyadda, waxaana isu keenaysaa wariyayaasha baaritaanka sameeya. Emmanuel Abba Wesi Ozuwu waa madaxa qaybta dijitaalka ee City FM.
And then we are going the step further of also getting tech involved.
Marka waxa aanu sii wadaynaa tallaabadan aanu sidoo oo kale qaybta kaga qaadanayno la dagaalankeeda iyo weliba xaqiiqda iyo muujinta caddaynta waxa daaha dabadiisa ku jira ee ah helitaanka hubinta waxyaabaha been abuurka ah. Waxaa barbar socda hal abuuradan xaqiiqda lagu hubinayo ee Gaana ayaa ah baaqiyo ah in la sameeyo waxbarasho bulsho oo ballaaran oo ku saabsan aqoonta warbaahinta iyo weliba baaritaanka warbaahinta aana runta ahayn inta doorashada lagu jiro.
warbixintii wariyaha v o da sinano tord uu noo soo diray waxaa soo koobayay cabdixakiin maxamuud sharwa. id wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington. waxaa kor u kacay cabsida laga qabo xalaalnimada ay ku dhici karto doorashada maraykanka ee bisha novembar ee soo socota. labada xisbiya ugu waaweyn ee maraykanka ee doorashada isku haya ayaa walaac ka muujinaya guud ahaan sida doorashadu ay u dhici doonto, iyagoo diiradda saaraya hababka diiwaangelinta sida codka loo dhiibanayo, tirinta iyo caddaynta codadka, iyo in si waafiya looga hadli karo arrin kasta oo halisa oo la soo gudboonaata hannaanka doorashada. warbixintan waxaa noo haya wariyaha v o da xuseen bare aadan.
dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeynaya jamhuuriga inay xadideen galaangalka ay dadku u heli karaan goobaha codbixinta iyo inay qorsheynayaan inay carqaladeeyaan caddaymaha natiijada. jamhuurigu waxa ay ka shakisan yihiin in howlwadeennada xisbiga dimuqraadiga ay ku xadgudbaan warqadaha codbixinta ee dadka maqan, wax ka beddelka mashiinada codbixinta, iyo inay liiska codbixinta ku sii hayaan codbixiyaasha aan u qalmin liiska. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimo ahna madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa wajahaya eedeymo dembi ah oo la xidhiira iskudaygiisii uu ku doonayey in uu meesha kaga saaro guuldaradii doorashadii 2020. waxaana uu sii wadaa in uu ku doodo in aan runtii laga adkaan isaga oo aaminsan in doorashadu ay ahayd mid la musuqmaasuqay. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee ahna madaxweyne ku-xigeenka haatan Kamala Harris ayaa ku eedeysay Trump inuu wiiqayo kalsoonida doorashada halka ay ballan qaadayso inay ilaalin doonto mabaadida asaasiga ah ee Maraykanka. sida ay ku ballan qaaday khudbadeedii aqbalaadda magacaabisteeda ee ay ka jeedisay shirweynihii xisbiga ee magaalada Chicago bishii hore, Kamala waxa ay ku doodaysaa in ay ilaalin doonto mabaadida doorashada laga bilaabo sharciga si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah. hay-adaha federaalka ee Maraykanku waxa ay wadaan dhoolatus iyo diyaargarow iyaga oo maanka ku haya wixii dhacay bishii Januari 6-deedii sanadkii 2021 markii taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo aan ku faraxsanayn guuldarrada madaxweynihii hore ay xoog ku galeen aqalka Kongareska ee Maraykanka. dhoolatuska ugu dambeeyey waxaa ka qayb qaatay saraakiisha doorashada heer gobol iyo heer degmo oo ay weheliyaan hay-ado federaali ah sida FBI-da, waaxda difaaca, xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka, hay-adda amniga qaranka, taliska internetka ee Maraykanka, iyo sidoo kale hay-adda ilaalisa hannaanka boostada ee Maraykanka. وحاسة صوب حيا سؤال ليس كوي دينيو إن دلالها هي أذهني قدام ما نتقاري كران حلال نمد الدور شدة يا إنكره تاسي وار جدا أي قبان دري ياشا دور شدة سدا أورك بقولي أفر سنة جسدي إيه وينك أبدي ياشا قدي عاونت الدور شدة هي قدي جا دور شدة إيه فدرالك أيه هي أذه دولة مريكان كأهلن أرلاها أي دور شوينك واحد عدالد وحا اي مع مشاء او اي فلسا حرارك الدورشوين كقاركود انتا بدن وحك استوك لو وحا اي هوسي مادان ما مولادا قبلادا اي دقموين كقاركا وحان الله اقمضي سلسلة حلال اه او كبلا مايا ديوان قلين تعود بحياش الدورشادا كهر الا اي شهادين تا الدورشادا كدي
اذي ادو ماتسيني حسين برادن واربحين تاسي انا لسعوتيني يي هاتنا بريقرده ملتاريقي ازرايل اياشاقي تلاددي مانتا هايد اني دلين فبين كميدا أورك حماس كاسيو كقيب جلق واركي بشي أكتوبر لغو قادة إزرايل سغو سفران لغة داونا ييمو قال فيديو وربحنا رنتاسكو سابسان وحي نوسو جيدنسا سارة عبد أحمد
ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay ninkii la dilay Axmed Fawzi Wadiya waxa ayna sheegeen inuu dhaxda u galay bulshada Natif Hasara intii uu socday weerarkii October Wadiya waxa uu ka mid yahay ayaa la yiri 8 dagaalyahan ah oo lagu dilay duqeyntii Sabtida ka dhacday magaalada Gaza sida uu sheegay militariga Israa'iil Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay talaadadii inuu ku guuleysan doono dagaalka ay kula jiraan Hamas hadii la helo la waayo kaalmada hubka ee ka imaanaya Britain ee ay dawladdaas Britain ku dhawaaqday inay joojinayso kadib walaacayda in hubkaas loo isticmaalay marinka Gaza waxyaabo ka duwan wixii loogu talagalay intii la garab istaagi lahaa Israa'iil oo ah saaxiib dimuqraadi ah oo isdifaaciisa kana difaacta meeso xishnimada go'aanka khaldan ee Britain ay qaadatay kaliya wuxuu dhiri gelin doonaa ayaa lagu yiri bayaan laga soo saaray Netanyahu xafiiskiisa Hamas xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Lammy ayaa waxa uu sheegay inay jirtay qatar cad oo ah in hubka qaar loo isticmaali karo si loo sameeyo ama loogu fududeeyo xadgudubyo ba'an oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda bini'aadamnimada xogayaha difaaca ee Britain John Haley ayaa u sheegay Times Radio talaadadii joojinta 30 ka mid ka 350 ka shatiyada dhoofinta hubka ee Israa'iil ay saameen wax ku yeelan doonin amaanka Israa'iil Netanyahu ayaa sidoo kale ta wajahaya cadaadis gudaha Israa'iil ka saaran kadib maalmo iyo muddo mudaharaadyo loogu dhawaaqay in ogolaado xabad joojinta uu la galay Hamas si markaasi loogu soo celiyo dadka la heystayaasha ehelkooda ma jirto cid iga dadaal iyo go'aan qaadasho badan in la sii daayo la heystayaasha oo aan aniga ahayn qofna iguma wacdin doono arrinkan Netanyahu ayaa isniintii wakaaladda warkii AP u sheegay sidaasi qodobka gorgortanka ku jira waxa kamida in Netanyahu uu riixay Israa'iil inay sii haysato gacan ku haynta marinka Philadelphia ee xadka Gaza iyo Masar Israa'iil ayaa ku andacoonaysa in Hamas ay isticmaasho godadka dhulka hoostooda marinada ah si ay hubka ay isaga kala gudbiyaan Gaza Masar iyo sidoo kale deegaanada kale ee halkaas ah xadii 400,000 oo dad ah oo Israa'iiliyiin ayaa socod ku maray wadooyinka si ay ugu baroordiiqaan warka sheegaya midka 6 qof ee la helay ee la heystayaasha koonfurta Gaza shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii Netanyahu waxa uu ku sheegay inuu cafis weydiisanayo kadib dadka markii uu ku guuldareystay in uu badbaadiyo la heystayaasha la dilay waxaan idinku codsanayaa cafis dib ina u soo celiya ayagoo nool ayay ahayd ayuu yiri waan ku dhawaanay laakiinse kuma aanan guuleysanin Hamas waxa ay bixin doonta ayuu yiri qiimo aad u culus gabagabadii maalinkii isniintii 2,000 oo mudaharaadayaal ayaa isugu soo baxay wajahada guriga hore ee Netanyahu ee bartamaha Jerusalem ayagoo markaas ku dhawaaqay heshiiska hadda hirgeli shaqo joojinta shaqaalaha guud ee isniintii ay sameeyeen Israa'iil ayaa sidoo kale to carqaladeysay Israa'iil iyadoo ururka ganacsiga ugu weyn Israa'iil iyo ganacsatooduba ay ku doonayaan inay dawladda ku cadaadiyaan inay heshiis xabad joojin ah la gaarto Hamas si loo soo afjaro dagaalka Gaza iyadoo dagaalkuna uu ku dhow yahay 11 bilood dadka u dooda arrimaha la heystayaasha xuquuqdooda iyo kuwa dhaleeceeya Netanyahu waxa ay ku doodayaan in xabad joojinta lagu joojin karo dagaalka Gaza ayna badbaadin karto nolosha dadka la heystayaasha laakiin Netanyahu ayaa diiday inuu ogolaaday heshiis xabad joojin ah oo waxa uu sheegay in hadii military Israel ay ka baxaan Gaza ay horseedi doonto in si joogto ah ay u joogteeyaan dagaalka Hamas ayagoo ka cabsi qaba in Hamas ay sidoo kale ishubeynayso qatarna gelin karta amaanka muddo dheer ee Israel. Hamas ayaa ku eedeysay Israel inay wado inay ka baxdo wada xaajoodka ayadoo sidoo kale tan ay soo saareen shuruudo cusub ay ku jiraan in Israel ay ka baxdo gacan ku haynta ay ku hayso marinka Philadelphia iyo sidoo kale to marinka labaad ee marinka Gaza. Afayaan u hadlay garabka hubaysanaya Hamasna bayaan uu soo saaray Isniinta wuxuu ku sheegay haddii Israel ay ka go'an tahay inay cadaadis military u adeegsato la heystayaasha markaas kuwa la heysto waxa dib loogu celin doonaa ayuu yiri qoysaskooda ayagoo gashan karfan. Afayaanku waxa sidoo kale to uu sheegay in kuwa ilaalinaya la heystayaasha la siiyay tilmaamo cusub oo ku saabsan wixii la sameyn lahaa haddii ciidamada Israel ay u soo dhawaadaan iyo sidoo kale in tilmaamaha loo gudbiyay weerarkii bishii Juun ee Israel ay ku soo furatay afar ka mid ah la heystayaasha si looga hortago taasi oo kale inay ku dhacdo. Xoogaga Hamas ayaa dilay ilaa iyo 1200 oo qof oo Israeliyiin ah waxa ayna qabsadeen ilaa iyo 250 la heystayaala intii lagu guda jiray weerarkii 7-dii bishii Oktoobar lagu qaaday koonfurta Israel kadib weerar isdaba joog ah oo Israel il ay Gaza ku qaadayna waxa ay ku dishay in ka badan 14,000 oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo u badan haween iyo caruur sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza halka militariga Israa'iilna uu sheegay in dhimashadu ay ku jiraan dhowr kun oo dagaalyahanada Hamas.
Adiyad Maasantay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Dagaalka ka socda marinka Qasa ee u dhexeeya ururka Xamaas ee Falastiin iyo dowladda Israel ayaa si xoog badan u hadhaynaya doorashada Mareykanka maalin kadib markii ciidanka Israel uu helay 6 meyd oo ku jiray god ku yaala magaalada Rafax ee marinka Qasa ayaa waxaa dibadbaxyo waaweyni ay ka dhaceen gudaha Israel waxaa iyagana dibadbaxyo koobani ay ka dhaceen gudaha Mareykanka. Dibadbaxyadan ayaa lagu dalbanayay in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu heshiis xabad joojin qaato dadka ku hadhay gacanta Hamasna la soo daayo. 6 meydkooda la helay waxaa ku jireen in haystay jinsiyadda Mareykanka. Dhinacooda labada tartamee xilka madaxtinimo ayaa dagaalka Qasa ka socda siyaabo kala duwan uga hadla. Inta haddaba aynaan u gelin waxyaabaha Donald Trump iyo Kamala Harris ay ka yidhaahdeen guud ahaan dagaalka Qasa, balaynu marka hore eegno sida madaxweyne Biden uga hadlay dadaalka xabad joojinta mar la weydiiyey in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu in ku filan ka qabtay arrinta soo afjarida dagaalka. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka qolal kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Runtii arrinta Bariga Dhexe dad badan ayay culays ku haystaa, Netanyahu fantis culays ku haystaa, madaxweyne Biden, Kamala Harris, Donald Trump, dadka ku jira election key madaxweynaha wadanka hadda xafiiska hayaa intaba culays badan ayay ku haysaa arrintaasi loo soo gabagabeyn lahay, dagaalkaas xabad joojin loo gaar lahay, dadka la haystana loo soo dayn lahay, xitaa Iran afhanteeda culays weyn ayay ku haysaa. Marka waa arrin muddo soo socotay runti culay miisaankeedana leh, sida xabad joojin loo gaari karana sida madaxweyne Biden ba uu sheegay iyo Kamala Harris intaba inay aad ugu dadaalayaan in arrinta la soo afjaro, laakiin wali ay adag tahay sida wadada loo mari sida xaalka lagu gaari karo. Madaxweyne Biden wuxuu ku eedeeyay madaxweyne Netanyahu, Prime Minister Netanyahu, in sidii la rabay iyo sidii dadaalka intii laga filay intaba inuuna si wanaagsan ugu dadaalin si xabad joojin loo gaaro, dadkaasna si 6 qof oo meydkooda la badbaadin lahaa. Marka wuxuu ku tilmaamay in shaqadii laga rabay si fiican uusan u qabanin madaxweyne Biden oo maleysan uu aad u xaraysanayay.
Waan gartay waxaa jiray in tartamaha xisbiga jamhuuriga Donald Trumpsna arrintan toddobaadka hore ka hadlay. Muxuu yidhi
madaxweyne Trump? Horta waa nin ku jira tartan doorashada oo la tartamayo Kamala Harris, oo doorashadana ay waqtigeedii rasmiga ahay oo lolay rasmiga ahay oo bilowday maanta Talaada ah. Wixii hore waxay ahayd wax soo rareeb ah oo iyo diyaar garow, laakiin sida officialka ah maanta ayuu bilowday tartanka madaxtinimada. Marka madaxweyne Trump wuxuu sheegay in uu ku eedeeyay oo madaxweyne Biden iyo Kamala Harris intaba inay ku guuldareysteen in arrintaas Bariga Dhexe laga gaaro xabad joojin, taas ayuu ku eedeeyay Trump sida lagu yaqaan inta badan wuxuu sheegaa hadallada ah in dagaalka Ukraine asugu haddu xafiiska la wareego uu ku joojin karo 24 saacadood gudaheed tan bariga dhexana uu soo gabagabeyn karo laakiin weli ma cadda sida uu waxaas uu yani lagu gabagabeyn karo midna ma sharaxo intaba laakiin waxaa xusid mudan in Trump uu yahay nin tartan ku jiro tartanka markii ololaha doorashada lagu jeedo waa meelaha dhibcaha lagu kala qaato oo mar walbana uu ku eedeeyo madaxweyne Biden iyo Kamala Harris intaba inay ku guuldareysteen dagaalka Ukraine inay xaliyaan tan bariga dhexe inay xaliyaan intaba marka waa tartan waa siyaasad ololaha lagu jiro dhibcaha lagu kala qaadanayo runtii laakiin isugu ma sharaxin inta badan sida xalka lagu gaari karo oo yacni arrintaas lagu gabagabeyn karo laakiin wuxuu sheegay in markii horeba inay dhacdaynaysan ahayn hadday dhacdeen in ay ku guuldareysteen Kamala Harris iyo madaxweyne Biden intaba
waan gartay Kamala Harris saad sheegtay ololay ku jirtaa magaalooyin kala duwan bay u tagtaa si ay ula kulanto dadka ay ka doonayso codka meelo badan oo ay tagtay dadku iyagoo arinta Gaza ka hadlaya ayay maartay u diidan fursad ay ku hadasho marka bal waxyaabaha ay dadku leeyihiin istay ugu jawaabto marka ay tagto meelaha soo baxay
Kamala Harris waa arinta tartan madaxtinimo ay ku jirtaa waa arin campaign oo waxa lagu jiraa olole siyaasadeed ee campaign lagu jiraa mar walba markay meel tagtana waxaa lagu eedeeyaa ayadii madaxweyne Biden dagaalkan ka socda bariga dhexe oo Israa'iil iyo Hamas u dhexeeyay inay ku guuldareysteen runtii laakiin iyadu waxaad moodaa in ay leedahay annaga waxaan ku dadaalaynaa dagaalkan in la joojiyo oo xabad joojin laga gaaro oo sida dadka la haysana la soo daayo oo labada dhacba xabad joojin la gaaro taas ayay inta badan dadka ku qancaysaa laakiin dad badan ayaa u maleysaa in ay diidan yihiin qaabka u wadaan madaxweyne Biden iyo Kamala Harris marka Kamala Harris maadaama ay tartanka ay ku jirto arrintaas mar walba culays badan ayaa ku imaanaya gobollada qaar oo la isku haayo sida Georgia oo kale Michigan oo kale Wisconsin oo kale meelahaas markay tagto inay ka hadasho marka culays badan ayaa lagu saaraa markii xafadii ay ka hadlaysay oo lagu caleema saarayeen waxay sheegteen arrintaas bariga dhexe ay xabad joojin falastiiniintu xaq u leeyihiin in xabad joojin la gaaro israa'iil xaq u leedahay difaac loo dhinacba waxa uu maraysaa inay meel dhan siyaasadda ku lugaysay marka waana qofka tartan ku jira marka inta badan waxay u maraysaa in ay ayadu diyaar u tahay inay arrintaas la xamaysay intaan doorashada dhicin
waan gartay sidaan sheegnay dadka doonaya in xabad joojin laga hirgeliyo Gaza meel walba tagto Kamala Harris way muujiyaan horey waxaan u ogeyn madaxweyne Biden markuu isagoo ahaa tartamaha ama murashaxa inay u codeeyeen gobolka Michigan oo kale ma ballan qaadi karin inaan ku codeynano ama undecided baan weli go'aan kama aanan gaarin arrinta marka haddii dadkan ay go'aansadaan in xisbiga dimuqraadiga ayna u codeynin raad ma ku yelan kartaa natiijada kama dambeysta dadkan aan u codeynin xisbiga dimuqraadiga siday ballan qaadeen
maxamed waa maasan tahay runtii wax yar waxaan rabaa inaan ku laabto dagaalka bariga dhexe iyo sida uu xaaladiisa ay u adag tahay in markiiba degdeg xal laga gaaro dagaalkan almost wuxuu hadda socdaa ku dhawaad hal sano oo octoberti hore ayuu bilowday octoberti haddana september ayaa lagu jiraa maraykanku madaxweyne Biden xafiiska ka tagay marna dan uguma jirtay inuu dagaalkan wuxuu aad ugu dadaalaa inuu joojiyo oo wuxuu ka cararaa inuu legacy-giisa ee lagu qoro asagoo dagaalka dhammeeyay inuu xafiiska ka tagay Kamala Harrisna faanta dan uguma jirta waa qof oo xisbiga dimuqraadiga u tartamaayo in dagaalkan la joojiyo xabuljin laga gaaro ayadana faantida qof dan ay ugu jirta ma lahan ayadana dan uguma jirto xagga siyaasadda xaanta su-aasha ah doorashada maxmuud dhimaysa arintan gobollada la isku haysta gobolka Michigan oo kaleeta maxamed tartanku hadda ayuu si official u bilaawday oo maanta talaada ah laakiin doorashada tartanka sida la saadaalinayo waa aad ayaa isugu dhow yahay dabcan markii la eego dadka uu codeeyo iyo gobollada ay guusha gaari karaan xisbiga jamhuuriga iyo markii la eego dadka uu codeeyo dimuqraadiga iyo gobollada ay ka gaari karaan guusha intaba way caddahay laakiin waxa la isku haysto waxa waaye waa gobollo yar oo aad u kooban oo ilaa 7 gobol ah laakiin 7 gobol marka sii gasho waxa aad la isku hayaa oo yacni 3 gobol oo Michigan Wisconsin iyo Pennsylvania Michigan marka waxa ku badan dad badan oo muslimiin ah oo asalkooda ka soo jeeda bariga dhexe ee oo kasto horjeedo oo aad yaani u jeedan dagaalka bariga dhexe oo dadka inta badan meelaha ku mudaharaada ay ugu badan yihiin aad uga soo horjeeda xisbiga dimuqraadiga inay ku dareysteen in dagaalka xadba joojinaya gaaro madaxweyne Biden marka hore aad ugu eedeynayay haddana Kamala Harris oo maadaama madaxweyne ku xigeen muddo madaxweyne Biden aad ay ku socoto marka dabcan waxa uu dhibaysaa maadaama sidoo doorashada aad la isku gudhow yahay saddexas gobolna ay yihiin gobolada aad isku baxay Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania. Michigan ay degan yihiin ilaa dad ka badan 200 oo kun oo asalkooda kasoo jeeda bariga dhexe iyo dad badan oo muslimiin oo xataa bariga dhexe kasoo jeedan oo inta badan u codeeya xisbiga dimuqraadiga. Markaad eegto doorashooyinku waayahan dambe taariikhdu sida ay na tusayso gobolada aad la isku baxay waxaa mar qaar lagu kala qaadaa codadka ilaa 11,000 ilaa 12,000 ilaa 20,000 wax la mid ah. Dabcan qiyaas saameynta ay ku leedahay 200,000 qof oo codayn karta oo Michigan ka codeysa hadday diidaan inay u codeeyaan Kamala Harris. Dabcan meesha dhibaato way ka saameyn xoog leh ayay ku yeelan kartaa, wayna keeni kartaa xitaa Kamala Harris inay ku guus gareyso tartanka gobolka Michigan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa bishii hore kala saxiixday heshiisyo dhinacyada difaaca iyo amniga, kaasoo labada dal ay ku tilmaameen in uu yahay tallaabo muhiim u ah kor u qaadida amniga iyo xasiloonida gobolka. Haddaba iyadoo la og yahay muranka dhanka biyaha Niilka ee ka dhexeeya Masar iyo Itoobiya, heshiiskan Soomaaliya wax faa'iido ah ma ugu jirtaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Professor Shaafici Yuusuf Nuur iyo Dr. Ibrahim Abbas Abdullahi oo xubin ka ah xarunta cilmi baarista nabadda iyo amniga ee fadhigeedu yahay magaalada Baydhabo. Hadalka waxaa ku hormaraya Professor Shaafici Yuusuf Nuur.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahda VOA. Waxaan qabaa in ay Soomaaliya dan ugu jirto heshiiska ay la saxatay dowladda Masar oo aanu xiriir aad u dheer aanu leenahay waxdan aan Soomaali ka lahayn qalalaasana una dhex oolin ciidamadeedana aanan uga baqaynin inay tacadiyo ka sameeyaan Soomaaliya. Faa'iidaha uga jirto diplomatically Masar maadaama ay galgal caalamka dhan ku leedahay OIC oon ka midnahayna ay galgal weyn ku leedahay xagga maalgelinta dalalka carabtana ay wax ka maqlayaan. Soomaaliya hadda soo kabanaysa dhinaca ciidankana aanu ka helayno tababar iyo capacity building inay tayada dowladda dhisto oo aad ayaan hadda ugu baahanahay. Waa waqtigii dowladnimada loo dhaqaaqi lahaa, waqtigii dalka la xoreen lahaa, waqtigii damacyo badan ay jiraan oo sida tabcan Itoobiyaba oo badanada iyo meelo kaleba dalkana doonaysa inay ku darsato dhulkeeda. Waxa ay hoos u dhigaysaa damaca shisheeye, waa tan hadda ay la qeylinayso Itoobiya oo inuu dabacii soo gaabtay mar hadday Masar meesha soo gashay, horeyna loola heshiiyey Turki iyo Maraykanka. Marka waxaan qabaa inay Soomaaliya dan weyn ugu jirta walaacan hadda muuqdana ay tahay walaacan Itoobiya ka muuqdana ay tahay wixii ay ku talagashay oo soo gaabanaya inay aragtay ayaan qabaaniyo.
Waa mahadsan tahay Professor Shaafici. Markaan waxaan hadalka siinayaa Dr. Ibrahim Abbas.
Mahadsanid saaxiibkayga Xuseen Xasan Dhaqane iyo dhammaan saaxiibada V Wed, waan salaamaya. Aragtida saaxiibkayga Professor Shaafici waxaan qabaa aragti ka duwan in khilaaf ka jiro wadwiga Niil in Masaaradu ay wadankeeda ka baxsan iyadoo in badan raadisay Suudaan u martay laga soo diiday in maanta madaxweynihii Soomaaliya uu la soo hor istaago shacabkii asigoo la tashan baarlamaankii, asigoona horgeynin golihii sharci dejinta ama golihii shacabka. in keligii heshiis wadanka oo masaalix dab ku sii shidi karo oo dal masaalixdiisa qaaska oo inuu xuquuqdiisa helo uu yiraahdo dal baa dal naga difaacay weligeeda taariikhda lama hayo masaalix oo Soomaaliya difaacday. Soomaaliya waxay burburkan ku sugnayd muddo badan, maalin kasta waxaa ku dhimanaya ciidamada Ethiopiana oo ku joogay magaca Amazon laga bedelay magaca Atmis. Maanta in Ethiopia iyo Soomaaliya ilaaqaadkoodii waxay oo la dhameyn karo in la yiraahdo gobolka oo dhan danaha gobolka geeska Afrika dab lagu sii shidayo, waxaan u aragnaa aragti aad u qaldan iyo madaxweynaha inuusan weli wuxuu ka meermeeraysana inuu soo hor istaago baarlamaanka. Saad la socotid ee baarlamaankii weli ma hor imaanin.
Dr. Ibrahim, waa mahadsan tahay. Professor Shafiici, waa maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay, maxay tahay jawaabtaada?
Doktorku waa mahadsan yahay, laakiin waxaan xasuusinayaa in ay Ethiopia ama Uganda ama ha noqoto Burundi ay danahooda wateen aysan annaga danahanaga wadanin, hadday wax ka dhinteenna kuwa kale ay ka dhinteen, compensation ay ku leeyihiin institutionada ayga taageero. Marka dadka ay dileen ilaa halka milyan gaarayo waxa la inkiri kara maahan. Marka waxa ay doonayaanna ma ahan wax yar, ayda wax yar oo la xalinaya ayuu yiri doktorku, ma ahan wax yar, waa jiritaan, waa koonfur galbeed oo hadda arintaas aragtid say doonayso ma baxeen ay leedahay, waa badi Soomaaliya oo halkaas khatar ku ah, xataa geesko dhanba khatar ku ah oo Canal Suez khatar ku ah, mana noosinno Masar iyo noosinno Ethiopia. Masar 900,000 waxaa ku xiran biyaheeda fresh water, contention dhibic 5 bilyan meter kub ayay heli jirtay saddexdan jeer oo la buuxiyay, waxay hoos dhigaysaa 20 bilyan meter kub. Taasna waxay ka soo horjeedaa UN Close shuruucda caalamka u taalo, shuruucda caalamka markaan dhahayo Soomaaliya uma diidi karto Ethiopia ama Israel inay diyaaradaha hor ay dul maraan oo wax caalamku u yaalaajiyo, sidoo kale badanada inay maraan. Marka shuruucdii caalamku u tiilay ayay Ethiopia jibisay, sidoo kale shuruucdii caalamku u tiilay ayay jibisay markay soo gashay, xataa intii la ogolaado mandate-ka wadamahan in kale ayay keentay Ethiopiana, sida xataa xilibaanadu hadda ay sheegeen dib qoraaladooda ay ka wada qireen, waxay yiraahdeen waan ognahay inay cadow yihiin laakiin waxaan doonaynaa vacuumka kala guurka kaliya in wax laga sii talagalo. Marka dhinacaas ayuu qofka Soomaaliga u hadli karaa, maahane Ethiopia danta ay leedahay waa awa aad baan uga ogahay doktorka, waxaan ahaa dadkii aad ula socday waqtigii farmaajo oo intay faragelinta naga daayeen. Marka dhinacaas markaan ka eegno waa arrin khatar ah oo barmadow weeyaan, mana dhici karto in la yiraahdo Ethiopia waa saaxiib. Haddii Ethiopia ay naga daasa faragelinta waa dal jaarka naga, markaas dhibaato ma leh.
Dr. Abbas haye,
waa mahadsan tahay Professor Shafiici. Problemku Masar ay Soomaaliya ugu soo socoto masaaradu saan la socono, problemki niilka ku taagan shacabkeedu biila-aan baa ka jirto, xaraad baa wadahayo. Abay bixirankan sii loo sameeyey Masar waxay tagtay qaramada midoobay, waxay tagtay golihii cajaayid macalduul alcarab. Niil kasta ay ka dacweyn karto Ethiopia ay ka dacweystay, balse Ethiopia waxay diiday inay wada hadal ay ka gayeelato bixirankaasi. Marka soo lama oran karayo in ay masaaradu maslaxad wadankooda iyagoo raadinayo inay Ethiopia baraysar ku saaraan ciidamadooda inay soo gaareen deriskooda oo Soomaali ah, marka soo lama oran karo danihii Soomaali ee xuquuqda ay u lahayd oo ahayd problemkii Ethiopia iyada dhexdeedii oo ka dhexeeyey oo aan la socono Nairobi shirka furmay lagu soo guuldareystay, oo Turkidu markii labaad wejigii labaad lagu soo guuldareystay, oo hadda weji saddexaad loo ballansan yahay, caqabadahaasoo dhan iyadoo jirto, in Soomaaliya maanta iyadoo Masar ay soo kaxayso ay tiraahdo Masaraysaa halkaadii aad u gaarto Niilka, anagna waan kugu dabagabanayaaye jiritaan baan wajahaya. Soo lama oran karo inay Soomaaliya weli aysan garanin danteeda oo ah haddii Ethiopia iyo Masaaradu ay heshiis dhab ay gaaraan amise ay ku wada hadlaan Ethiopia inay Niilkii xuquuqday Masaaradu ay doonaysay ay siiso, masaaridana soo ma oran doonto Ethiopia adiguna xaq baa u leelahay inaad bad heshid, ilaan masaalix labada dal waxay isku dhaafsadaan bay heleen. Masar marka waxay rabtaa meel ay kala gorgortami karto, Soomaalina waxay u fududeysa oo keliya inay gorgortan ay kala yeelato baddeeda in laga nuqaasho wadamo aan waxba ka gelin sida masaarid oo kale.
Waa mahadsan tahay, waa Doktor Abbas, waa mahadsan tahay, waa soo gabagabeynaynaa dooda. Professor Shafiici, gabagabada maxay tahay jawaabta iyo talada aad leedahay xalka waa uu ku jiraa?
maadsanid anigu waxaan qabaa in Soomaaliya ay hore u talaabsanayso maadaama caqabadihii hubka cunaqabateyntii iyo deyntii aan ka soo gudubnay dalkuna hadda horeen u dhaqaaqay oo relief iyo humanitarian laga gudbay oo diplomatan loo gudbay waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu ku dhiiran doono inuu la heshiiyo maamul goboleedada wadda walba u maro maadaama tiirarkiisa ka mid ahayd Soomaaliya oo nabada caalamka nabad la'ah markuu arrintaas soo gabagabowdana Soomaaliya dhinac u socon doonto Ethiopiana waxaan filayaa inay ka noqon doonto heshiiskan sharci darrada inay badanadan ugu qabsato ayna ku soo noqon doonto sida landlocked-ka wadamada aan badda lahayn sida shuruucda caalamka ay bad caadi ah oo ganacsi ahaan ay heli doonto umana diidi doono Soomaaliyana wax weeyaan qofkii hadda hor yimaada dalkii ka hor yimaada waxa uuna cadeynaysaa in uu Soomaaliya khatar ku yahay hadday Itoobiya bad doonaysaa Jabuuti ayaa boqolkiiba boqol tajora meel cusub siisay in arrintan ay soo gabagabow darteed ma jirto madaxweyne maamul goboleed ama siyaasi xataa xildhibaanada ka soo horjeeday fikraddan ma jiro qof ku taageeraya Itoobiya boqolkiiba boqol wayna sheegeen inay cadow tahay laakiin waxay diideen Itoobiya haddii hadda la bixiyo oona ciidan halkaa la geenin arrintu waa halkaas marka waxaan filayaa madaxweynaha iyo wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda inay arrintan ay awoodda saari doonaan wixii ku saabsan diblomaasiyad iyo wixii arrimo gudaha ku saabsan oo in lala fariisto maamuladii maadaama ay arrintu khusayso arrimaha dibadda iyo amniga qarankaba waxaan filayaa in arrinta la xalin doono Soomaaliyana waqti fiican bay maraysaa qof walba ha ka mid noqdo wanaageeda hadduusan waxba u tari karin ayuusan afkiisa waxba ugu dhimin aad soo baxdid darteed hadalla khatar ayayna ka soo bixin waana khayn wadan qofkii waqtigan hadda ka hor yimaado dalkiisa oo ay dal kale uu doonayo badiisa
ugu dambeyn Dr. Abbas
waa maasantahay saaxiibkiisa Xuseen anigu waxaan qabaa in ay Soomaali ka faa'iideysato shirka loo madlin yahay iskaashiga dowladaha Afrika ee Jayna u dhexeeya oo dalka Jayna lagu qaban doono sida wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti uu sheegay Maxamed Cali Yuusuf in ay ka shaqeyn doonto dowladda Jabuuti sidii la isu keeni lahaa labada dal oo loo wada fadhiisan lahaa iyo isu tanaasul iyo inay Soomaaliya loo tanaasulo baddeedii loo nabadgeliyo iyo in Ethiopia uu qancay nasirkeedii baddan ay Jabuuti soo bandhigtay ay sheegtay inay Ethiopia siin doonto bad oo boqolkiiba boqol ay milkiyadeeda iyadu ay yeelanayso marka taa in laga faa'iideysto iyo madaxweynaha Soomaaliya inuu tilaabooyin la taaban karo uu qaado ugu horeysa in shirkii madaxa wada tashiga qaranka uu qabto maadaama uu dalka federaal uu yahay oo dowladda nidaamka federaalismka inay u hoggaansanto oo dowlad goboleedkii laba fadhiisto baarlamaankii xubnaha sharci dejinta ugu sareeyso iyo gobolka banaadir naftirkiisa in shir ajende qaran oo Soomaaliya ay qodobaysatay shirka Jayna ka dhici doono lala tago iyo labada hogaami ay ka soo faa'iideystaan fursada dahabiga iyo in lagu dadaalo in laga baaqsado qax hor leh iyo problem iyo dhibaato aysan shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan gobolka uusan xamili karin marka taa tilaabooyinkaas haddii ay dowladda Soomaaliya ay qaado oo waxaan qoran karayaa in arrin la taaban karo iyo baraare iyo barwaaqo inay gobolku soo jiidi doonto
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Professor Shafici Yuusuf Nuur iyo Dr. Ibrahim Abbas Cabdullaahi intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Professor Shafici Yuusuf Nuur iyo Dr. Ibrahim Abbas Cabdullaahi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqanay haatanna ku soo dhawaada heestan
shakuma qaban mana aan ulan arilla mafurin arwaah kuna siman
amma ma baran ora weeriyo erma nodo kufan ku aqtigo wadmi kuna simo
heestaas ayaanu idinka tageynaa intaynu dib u kulmi doono. Anigu maxamed cabdi dhammaan bahda viewa idin la sidaasiyo fiid wanaagsan.
Shaqin tiram enna laga tiray ayan sasne maani lo inaan ku